Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Die gesprek vandag, soos wat ons gesê het net weer eens, dit mag dalk sensitief raak vir sekere mense, maar dit gaan oor 'n ongelooflike boek en ek dink dit is so deel van ons Afrikaanse, Suid-Afrikaanse samelewing dat dit iets is wat ons wel moet aanspreek. Dion Lamprecht, sy nuwe boek, Bloedbroers, na die slag van Smokeshell en terug, sy derde boek oor die grensoorlog en in die boek beskryf hy die bloedige gevegte van operasie Skeptic, wat in 1980 gebeur het. Meneer, baie welkom Dion, dankie baie dat jy dankie. Is. Dis 'n ongelooflike boek en ek het so baie vrae. Ek het vrae uit 'n oogpunt uit as 'n seun wat sy pa daar was. Maar ons sal deur alles kom. Vertel ons net gou eers, hoekom was dit vir jou so belangrik? Dis nou al jou derde boek oor die spesifieke tema. En why?
Wel, ek was ek het self dienstplig gedoen soos 600,000 ander wit mans. En 6-1 Meg is 'n deel van my story, want ek was self in daardie eenheid gewees. Maar ek het baie jare na die oorlog, 2010, het ek vir die eerste keer weer kontak gehad met van die ouens wat in dieselfde eenheid as ek beklei het, dieselfde operasies. En ek het besef hoeveel trauma daar is en hoeveel emosionele bagasie en emosionele littekens hulle langs nog met hulle saamdra. En dit het baie dekades vir hulle gevat, vir sommige van hulle om te begin oopmaak en te begin praat oor wat hulle saam met hulle dra, want ons het groot geword in 'n kultuur van cowboys don't cry. Mm. Weet? 'n man het dit op beken gevat en aangegaan. Mm. So dit was vir my belangrik, toenemend belangrik om vir die ouens 'n stem te gee. Mm. Ook sodat 'n jonger geslag kan verstaan, ook sodat ander ouens daar buite, en daar's nog baie wat nog steeds nie oopgemaak het nie, wat nog nie uitgereik het nie, dalk die boek lees en besef dis okay. Ek kan begin praat. Mm. Kan daai genesingsproses begin, want dis wat dit is.
En dink jy deur die skrywe van drie boeke het dit jou gehelp om daardeur te werk?
Weet jy, ek het, as ons kyk na operasie Skeptic, Smokeshell, die aanval op Smokeshell byvoorbeeld, ek was ook op operasies, maar ek het nie 'n fraksie deurgemaak van wat hierdie ouens deurgemaak het nie. En ek het nooit eintlik teruggedink oor die oorlog nie. Jy weet, as joernalis het ek baie geweld in die townships beleef. Erger geweld is in die oorlog.
Wow.
So ek dink daai ervarings het die oorlog op 'n manier verplaas. Mm. Maar toe ek met hierdie ouens begin praat, toe begin daar seker goed begin met my resonate en sê, maar weet jy, ek weet waarvan hierdie ou praat.
Mm.
Wel, ons sal nou terugkom met Dion en verder 'n bietjie gesels oor hierdie boek. Daar's nog so baie vrae. Ons gesels met Dion Lamprecht oor sy boek genaamd Bloedbroers. En dit is van die ouens geraak het daai tyd, jy weet, in die oorlog. En dit was 'n rowwe tyd, maar ek dink hy vang dit so mooi vas. En ons het nou gou net 'n bietjie agtergrond gekry oor waar Dion vanaan kom en hoekom hy besluit het om te skryf.
So Dion, in jou boek deel jy die stories van oorlewendes, ervarings tydens die gevegte, maar ook die trauma en die impak wat dit op hulle lewens gehad het en op hulle families daarna. Tydens jou onderhoude, wat het jy agtergekom is die een ding wat al die mans deel of die een tema wat konstant opgekom het?
Weet jy, in die eerste plek, die feit dat dit so lank onderdruk het, en het so lank saam met hulle gedra het. En daai trauma vat, jy weet, is soos klitsgras in jou kous. Mm. Dit kan daar wees vir lank en op 'n dag werk om deur die vesels en hy begin weer jou been krap, hy begin weer jou vel krap. En dit vir sommige het baie jare gevat vir die nagmerries om te begin, die alkohol misbruik, die woede, daai klas van ding. Die een ding is hoe dit impak op die mens, op hulle geliefdes, die mense naaste aan hulle, die vrouens in hulle lewe, die kinders in hulle lewe, gebroke huwelike, jy weet.
Mm.
En die ander tema, soos jy dit stel, is die bevryding wat hulle gevind het, toe hulle begin besef het, maar toe hulle begin uitreik het, spontaan na mekaar toe, sonder hulp van die weermag destyds, of weermag se kinders of regering. Hoorie, ons moet oor hierdie ding praat. Ons moet oor die goed praat. Ons moet die skeur oopsteek. En so het hulle mekaar begin genees eintlik en dit is waar dit alles begin het.
Maar jy het nou ook genoem ons is groot gemaak en ek dink grootendeels is 'n deel van ons Afrikaanse kultuur en Suid-Afrikaanse geskiedenis daai tyd dat cowboys don't cry. Jy weet jy praat nie oor wat daar gebeur het nie. Jy kom nie terug met die stories nie. As jy stories het, dan vertel jy van die good times.
Ja,
jy weet,
precies.
Jy vertel nie oor jy wat 'n broer verloor het of jy wat 'n vriend verloor het in die oorlog nie. Dink jy daai jong 18-jarige mans wat oorlog toe gestuur is, het tot 'n mate verslaaf geraak aan die adrenalien, aan daai pace waaraan hulle gewoond geraak het in daai 2 jaar van diensplig en dan toe hulle nou terugkom dat jy het dit nie meer nie, so met wat vervang jy dit?
Ja, precies. Kom ons sê dit maar, jy weet, dit was 'n tyd in die geskiedenis van hierdie land toe 'n jong wit man met 'n geweer in uniform 'n god was.
Sure.
Al die mag in die wêreld. Né? Patriarchale samelewing, die politieke mag, die ekonomiese mag. Skielik eendag kom jy terug huis toe, klaar uit, gaan weg. En ja, jy wees vonders, jy gaan na dalk 'n doodgewone werk toe, technicus, een motortechnicus, een onderwijzer, een bankklerk.
Mm.
En skielik is al die goddelikheid van jou is weg. Jy weet, die R1 wat jy jou meisie genoem het. Jou R1 was jou meisie en jou meisie het saam met jou geslaap in jou bed. Dis nie meer daar nie. En ek dink het was vir baie, baie ons baie moeilik om het te vervang.
Maar kom ek sê vir jou ding, Dion. Mm. Hoe ek het ervaar, as 'n seun, as 'n familielid, nee, met my eie pa, en ek praat dalk nou te veel, maar hy het gekom in die weermag uit, en nou is jy op hierdie high, jy weet,
ja.
You're untouchable.
Ja.
En dan gaan jy, soos wat jy sê, in die gewone samelewing in. So dis nog vars in jou gees, so jy is ook nog jonk, is baie makliker om het te onderdruk, en jy weet, nuwe goeders te beleef nou, want jy het nog nie die lewe so beleef nie. Jy het nog nie gewerk nie, jy het nog nie 'n familie opgesit nie, so jy doen al hierdie ander goeders wat jou aandag aftrek. Wat ek gesien het met my eie pa is, self of hierdie wipplank wat hy gery het van, okay, hy het dit nou onderdruk uit die weermag uit, en het was vir lank stil. Soos van die man ouer geword het. En al die ander goedjies nou bedaar het, die sensasie van familie opsit, werk aan jou loopbaan, is daar baie dinge wat toe nou weer begin opkruip het. Vooral wat ek beleef het is half die wil om weer daai mag te kan terugkry en daai thrill van die adrenalien. En dis waar ek gevoel het uit die pad weer buister geraak. Ek dink baie mense sê, o ja, jy weet, die ouens is nou maar net midlife crisis, koop weer motorfietse, doen weer waghalsige goed. Dink jy nie dit is 'n manier om daai weer na te jaag wat hulle nie gehad het nie?
Ja, verseker, weet jy, want soos jy sê, as jy 18 jaar oud is, jy is vars van die skoolbanke af. Jy het nog nie regtig die lewe ervaar nie. Vir baie van ons was Angola of Ovamboland was die eerste keer wat ons buite die grens van ons eie land was.
Mm.
Eerste keer wat jy gereis het, as ek dit so kan stel. En niks, jy weet, geen opleiding, geen dissipline, jy weet, almal sê, die arme sal van jou man maak, dissipline. Mm. Maar daardie opleiding, dissipline, kan jou nie emosioneel voorberei, vir die traumatiese goed wat sommige van die ouens beleef het nie. En nie almal het nie, daar was goeie dinge aan die arme, daar was humor, jy weet, nie alles was sleg nie, maar daar was ook baie traumatiese dinge, en jy oukies is nie geraad om daarmee te deel nie. Wel, in die eerste plek, verskillende mense hanteer trauma verskillend, want ons is nie allemaal dieselfde. Jy weet het al, as jy 18 jaar oud is, dan is jy eindelijk reeds so kundig ontwikkel om of die soort van goed te hanteer of nie.
Maar nou sit hulle jou ook in 'n situasie waar hulle jou afbreek en jou terug opbou soos wat hulle jou nodig het op daai stadium.
Ja, verseker. En baie mans van my ouderdom sal vandag vir jou sê, die weermag was die beste tyd van hulle lewens. Jy weet, dit is die jeugd van vandag, kort daai dissipline, hulle kort daai prosesse, ek stem nie saam nie.
Maar, weer eens, daar was positiefes.
Ja.
Jong mans geleer van, jy weet, basiese lewensvaardighede. Maak jou bed op, kyk na jou goed, hou jou goed skoon.
Ja.
Iets wat die jong mense vandag dalk nie meer het nie. So daar is goed wat hulle daar uit kon trek en ek verstaan wat die ooms en die paas en ouens se verwysingsraamwerk is met dit. Maar jy sê jy stem nie saam met dit nie.
Ek dink daar is ander maniere om jong mense positief te ontwikkel en dissipline te leer. Daar is goed soos brugjare deesdae. Waar jy positief waar jy kan gaan help om in 'n gemeenskap om mense op te hef om positiewe goed te doen.
Jy weet, wat jy daai selfde jy maak kan vir jou leer om jou bed op te maak.
Ja, wat jy daai selfde samehorigheidsgevoel gee en daai selfde waardes. En dit begin ook by wat jou ouers jou leer in elk geval in die onderwysers.
Ja. So Dion, ek weet jy sê dit wat jy geleer is wat ek al kon jou nie emosioneel voorberei nie, maar die oefeninge wat jy gedoen het in die voorbereiding, maak dit mens reg vir die slagveld.
In 'n mate, want daar is oomblikke op die slagveld wanneer jy instinktief optree sonder om te dink wat dalk jou lewe red en dit is omdat dit met opleiding oor en oor in jou ingedrul is. So verseker, ja. In die hitte van die oomblik. Maar ook nie almal nie. Party ons
is net
kom hier aan situasies ander nie.
Ja, want ek dink dit is ook baie soos party mense is sportief en ander nie.
Ja.
Ek dink dit leen homself na die mens toe. So watse beperkings was daar gewees op jou as soldaat op wat jy kon bespreek?
Ons was almal onderhewe aan die wet op staatsveiligheid, aan die verdedigingswet. So, jy weet jou briewe wat jy geskryf het van die grens of huis toe is gesensor almal. Dit was vir my die moeilikste ding om eenmaal 'n week 'n brief te skryf, want wat sê jy? Jy kan net soveel keer sê, dis warm.
Verlang na jou.
Ja, verlang na jou, of die kos is nou nie soos lekker soos maase nie.
Ja.
Of die muskiete pla, of die bly die baie vlee. En dis omtrent wat jy kan sê, jy weet. En ook, jy is gewaarsku om as jy op pas gaan, met bosverlof gaan, soos ons genoem het, om van die enig huis toe gaan, om nie oor sulke dinge te praat nie, oor operationele dinge te praat nie. En ek wil eintlik byvoeg, in my ervaring, toe ek by die huis gekom het, en ek dink jy het dit ook genoem, mense wil nie die slegte goed hoor nie. Jou familie wil hoor, agter was lekker, en hulle het getan, en die bier was goedkoop, en hulle het vlakvarke gejag en gebraai, en as jy begin praat oor dinge wat nie so sleg is nie, kan jy sien hoe kom die gordyn af.
Maar
mense wat dit nie gehoor het, nie is die eie familie dit kost nie.
So denk jy, as 'n jong man wat terugkom van die oorlog af, het jy ook nou maar gesien dat die mense is meer geïnteresseerd in die mooie dag, want onthou, hulle laai op 'n trein,
ja.
Nee, en of op 'n bus, en jy gaan vir jou basiese basic training en wat ook al, en die ouers huil, die sissies huil, die meisies huil, want hier gaan hierdie jong man en ons weet nie wat van hom gaan word nie. Al wat ons terugkry is hulle gaan na hierdie oorlog toe en die inligting wat ons het kom van die media af. So die jong man sê net maar teruggekom en 'n prentjie geverf van alles is okay, ek is okay.
Ja.
Want dit was makliker vir die familie om mee te deal, so dat daar 'n bietjie van 'n berusting is by die huis.
Ja.
Dat moenie oor my worry nie. Alhoewel ek is letterlik die hele tyd in gevaar.
Ja, verseker. Dalk nie al die tyd nie, maar beslis.
Ja, meeste van die tyd.
Maar ek dink wat jy probeer sê is daai mite is eintlik sustained, soos die Engelse sê. Jy weet, wanneer jou ouers jou grens toegestuur het, dat hulle het geglo die saak is reg. Hulle het geglo, ons het almal geglo in daai invincibility. Jy weet, en jy as 'n jong ouer het ook geglo. Want die Weermag het jou fiks gemaak, het jou gereed gemaak.
Jy daar saam om jou bed op te maak.
Ja.
Dink jy almal het geglo in die doel wat deur daai tyd se government in plek gesit is? Ons gaan veg teen die kommuniste. Baie van die ouens het gesê, ek weet nie hoekom is ek hier nie. En dan van die ander ouens sê, ek veg vir my land, ek veg vir die mense wat by die huis is. Maar dan het jy ook die ouens wat gesê het, luister, ons is letterlik in die middel van Afrika met iets wat nie onmiddellik met ons grense te doen het nie.
Ek dink die meeste het geglo, nie almal het geglo nie. Want ek weet die media is ook beheer. Ons het nie ander menings van die buitenland gehoor of buitenlandse televisie. Jy het nie opponerende menings gehoor nie. Jy het uit homogene wit voorstede gekom waar almal saam Afrikaans skool gaan, almal dieselfde kerk toe gaan. Niemand het maar eintlik mekaar se menings uitgedaag nie of se sienings uitgedaag nie. So die meeste het geglo, die meeste van ons het vrywilliglik gegaan. Okay, daar was iets soos tronkstraf.
Vrywilliglik is ook maar 'n moeilike situasie, ja. Want soos wat jy sê, tronkstraf was aan die ander kant, so
ja.
Jy het nou maar self opgeklim, niemand hoef jy op te gestoot het nie.
Ja.
Maar dit correct. Is ook maar relatief.
Kyk, baie ouetjies kan ek vir jou sê, was opgewonde oor die vooruitsig. Dit was waarskynlik die eerste groot avontuur van hulle lewe, of hulle kom nou uit die patriotiese reishouding, is die volgende ou. En baie van ons, ek en Kleis, het was eintlik maar net wat jy iets agter die rug moes kry, om aan te gaan met die rest van jou lewe. Dit was een groot woord ritueel, a rite of passage.
Jy het nou eens gesê, so, hoe is die media beheer? En hoekom? Was dit al apartheidsjare gewees?
Ja, correct. En weer eens, daar was allerlei wetgewing. Veiligheidswetgewing, wet op geheimhouding enzovoort. En,
hoe minder jy weet, hoe minder vraag het jy om te vraag?
Precies, ja. En die algemene persoon hier in die Republiek, soos ons destijds gesê het, het baie min geweet van wat eindelijk, regtig, in die Bosoorlog aangaan. En ek dink dit is om politieke redes die Nationale Partij van destijds een bykie afgemaak as iets minder intens as wat het was. Want het was werkelijk intens. En as ek vandag 40, 42 jaar later met ouens praat, want daar was, hoor ek nog steeds nieuwe stories. En ek kan nie geloof soms wat ek hoor nie.
Dink jy is nodig vir die ooms om te draai na vertrouweling toe naby hulle? Want kyk, die meeste van die ouens wat nou daar was, is nou ooms. Ons kan hulle ooms noem, heel, sonder om weg te hardloop van dit af. Maar, dink jy dit is nodig vir om te draai na vertrouweling toe, van by die huis, een vrou, kinders, een veilige plek wat hulle het, om te sê, luister, dit is nou soveel jaar later, maar daar is goed wat my nog, ja, goed waarmee ek nog die tyd gehad het om te deel nie.
Kijk, ek dink in een groot mate is het vir elkeen om te besluit of hy die behoefte het, want daar is ons, dink ek, wat nie die behoefte het nie, wat ook so gewaier is. Die dink in ons is Jan Breitenbach, wat nou die dag oorlede is, een van ons meest legendarische krijgers, hy het oorlog gemaakt.
Daar klap.
Dis wat ander ons rugby speel. Ja. En ek dink jy is of sielkundig bedraad om een soldaat te wees, een krijger te wees, een warrior te wees, of nie. Maar ek dink, om jou vraag te antwoord, dit gaan nie net my daar of die oom die behoefte voel nie, maar hy moet besef dat dit die vrou in sy leven wat soveel sakke sout saam met hom opgeëet het, die kinders wat, wanneer hy sekere tye van jaar rondom sekere datums net teruggetrokken raak of
nie homself
agressief raak of nie homself is, dat hulle verstaan. Jy weet, want dit, die echo's van die oorlog impak ook op hulle. En ek dink, hy is die verskuldig aan die mens in sy leven ook. En aan homself.
Wat dan sy staan in die moeilike tye?
Ja, precies.
100%. Luister, ons gaan nou verder gesels met Dion Lamprecht. Bykie meer in die boek in Nelf Bloedbroers in die volgende paar minute. Ons gast saam met ons in die atelier vandag is Dion Lamprecht oor sy boek Bloedbroers. Moes nou net mooi daar al my goeikies by mekaar kry, anders dan is dit bykie van 'n tongknoper, jy weet, daai goeders, maar baie, baie interessante boek, en ek dink is goed om bykie te gaan kyk in verskillende mense se ervarings van die oorlog, en dis die ons derde boek oor die grensoorlog. Jy het begin by Rapport Courant, toe jy nou uit die Weermag is, nie?
Nee, eerst Pretoria News en toe Beeld en daarna Rapport.
En toe sê Rapport toe, maar toe jy nou by Rapport begin, toe vind jy nou uit, luister, hier is een klomp van hierdie ou veterane, wat terug gaan Angola toe, en hulle wil nou die slagveld gaan herleef, en wil een van die journaliste saam gaan, en jy stuur nou saam met hulle daan toe. Nou, wat was die doel vir die mense achter hierdie reis specifiek, en denk jy dat die mans enigszins gehelp om op die toneel te wees en te herleef wat hy afgespeel het?
Weet jy, dat was groep van so 17 gewees, meestal leren van my ou dienstplek, en het sê sê my, een paar rekkies, een paar 3-2 ouwens. Sommige van hulle was daar werklike behoefte om weer op die grond te staan, op die bodem te staan waar hulle trauma beleef het of waar hulle vriende verloor het. Ander wou meer net meer sin maak, meer context kry oor waarvan hulle destijds deel was.
Want toch in hierdie route nou is daar nog van die ou voertuie wat ook gesneuwel het, wat vol gaten is, wat nou nog daar in die veld geleed, en hulle die nou gaan sien, en as ou ratels wat al leed, Suid-Afrikaanse ratels wat nog in Angola staan.
Sover ek weet, net een.
Net een?
Ja. Dit was, destijds was het, vir 6-1 meg van altijd, dit was een saak van eer, om jou dooies en jou toerusting en jou ratel, wat uitgeskiet is, saam met jou huis toe te bring. Om dit nie in die hande van die vijand te laat beland nie, so dat hulle propaganda kan maak daarmee, in die eerste plek. En ook daar was sekere geklassificeerde dingetjies in, wat jy nie wapen rugstelsels en so aan, wat die weermacht nie in die hande wil laat val het nie, so jy daar wrak teruggebring.
Toes die manne nou daar en die ervaring, ek weet, dit is waar oor die eerste boek nou gegaan het wat jy geskryf het, maar paar jaar later, het is al een groter groep manne wat toe nou gegaan het.
Ja, ek moet so sê, ek het nooit in my leven een boek beplan oor die Bosoorlog nie. Ek het gegaan op hierdie eerste reis, ek het een reeks artikels geskryf, ek het gevoel daar is nog goed wat ek wil sê, want daar is nog goed wat ek geleer het oor waarvan ek deel was destijds, want ek nooit geweet het nie. En toe die eerste boek Tannie Bompie's Oorlog gekom, en ek gedink dis dit, en 2018 toe nader die organiseerders van die eerste toer my, toe nader my sê, ons gaan een baie groot groep, omtrent 100 veteranen, van hulle se vrouwens, van hulle se kinders, een Russische veteraan, na wie toe van die ons uitgereik het, wat met sy seun, wat ook wat by Kuta Kornwal geveg het teen ons, wat met sy seun van Rusland afgekom het. En ons het in samenwerking met die Angolese regering en Angolese Weermacht basis die hele geografiese tydlijn van die ons Bosoorlog gereis, van die begin tot by die laaste gevecht in Kuta Kornwal, saam met Angolese veterane en gewone plaaslike mense gedenkdienste gehou, gesneuwel is aan beide kante. So dit was, en dit was, en toe het ons een groepie van ons het weggebreek. En daar was ons het baie beklui, want dat het een groot getoos afgegee, want die ons wat te beheer was, het een groot konvooi van om 25 bakkies. Dat het nie goed gekeer nie, as het gesê, tel met julle, die tyd wat generaals vir ons sê, wat om te doen,
is nou voorbij.
Hier gaat ons gaan soek die wrak van die ratel van die laaste ou van 6-1 wat in die bos Angolese oorlog gesneuvel het. Want sy makkers wat saam met my was daar, het nooit tyd gehad om behoorlik van hom afskeid te neem nie. Dit was een baie intense gevecht teen die Kubaanse oormacht. En ons het dit gekry. Ons het 2 dae gesoek daarna, ons het gekry. Ja, ons het hulle eer betoon. En vandag, hierdie toere gaan nog steeds voort van tyd tot tyd, is dit een van die voornaamste plekke waar hierdie toere gaan stop. Ons kon foto's neem, ons kon vir sy ma in Australië stuur.
Ach, Sam. Ja.
En, excuse, ek raak een beetje,
Jy is welkom.
En, dit het verhaal baie beteken. En net so het ons in die tussentijd, na baie ouwens wat geval het, sy ouwers uitgereik, want baie van hulle destijds woon in Amerika, woon in Australië, dalk weens een mate van ontnugtering. En kon ons na hulle uitreik doen, en dit geef een mens vir hulle en vir ons een mate van bevrediging en vrede. Ja.
So, soos wat jy nou tereg sê, daar's so baie ouers wat vandag nog nie weet hoe of waar hulle kinders gesneuwel het nie, is daai inligting vir 'n rede weerhou of soos wat jy sê, daar was byvoorbeeld net nie tyd om te kon teruggaan nie of wat was die rede vir dit?
Een groot rede was dat ouens geval het tydens operasies wat nog aan die gang was. So daar was hierdie ontsettende kordon van sekuriteit en veiligheid en geheimhouding om hierdie operasies. Byvoorbeeld al die geveg, jy weet, mense praat van die slag van Kota Kodawal. Maar daar was nie 'n slag van Kota Kodawal nie, daar was verskeie slagte rondom Kota Kodawal. Van die ouens is so, hulle oorskot was so griesaam vermink.
Jy kon dit nie vir iemand wys nie.
Jy kon dit nie vir iemand wys nie. Die oorskot is verseël en daar is met 'n bevel van die staatspresident wat fisies daarop geplak is. Ek het 'n voice clip, 'n stemboodskap van een ma wat beskryf, wat sy onlangs my gestuur het, wat beskryf hoe sy na die lijkshuis toe gegaan het en gesmeek het om net, sy het verstaan, hy was nou klein kus, wanneer kind sy begrawe, want daar was nie veel van hom oor nie. Sy gesmeek het, sy wou net vir oulaas aan iets van hom vat, 'n vinger of wat ook al oor was. Maar hulle het vir gesê, nee, jammer mevrou, bevel van die staatspresident, ons maak hom nie oop nie.
En dit is die laaste interaksie wat daai ma
ja.
met daai kind het of sou gehad het.
Korrek.
En sy was klaar daar bereid om met die situasie, sy het vrede gemaak met die situasie, hoe ook al, maar sy is daai laaste interaksie sy geweier.
Korrek, ja. Daar was natuurlik staatsbegrafnis daarna met die erewag en so, maar daai intieme interaksie, nee.
Ons gaan nou verder met gesels oor hierdie boek Bloedbroers. Ek weet ons baie ouens wat nou hier sit. Ek het 'n knop in my keel, Dion het 'n knop in sy keel en ek weet baie keer met die mense hierdie goed herleef nie, maar die idee agter hierdie tipe onderhoude is sodat ons verstaan, beter verstaan waar ons paas, ons oupas, die mense vir wie ons omgee vandaan kom. En dat ons die gesprekke met hulle kan oopmaak. Dit is nie maklik nie. Maar hopelik kan lei tot groter gesprekke en dat mens kan afskeid neem van 'n tyd in jou lewe wat jy nie verstaan het wat jy doen nie of wat aangaan om jou nie. En dat jy ook die trauma kan agterlos. Want ek kan jou nou sê, vra enige man in jou familie wat, kom ons sê, wat is dit nou, 40 en bo, ek wil amper sê nader dan 45 en bo. Vra daai ooms, van hulle nog nagmerries het, en dan gaan vir jou 100% sê hoeveel jaar later, dit is nog steeds die situasie by my. So, persoonlik vir my ongelooflike interessante gesprek, iets wat ek baie meer van wil weet. Ek dink families het ook nog so baie vrae. Maar ja, ons het nog baie om te gesels. Nou, Dion, hoekom sukkel die man so om te praat oor wat hulle beleef het en die trauma wat hulle nog beleef? Ek dink ons het al so 'n bietjie daaraan geraak, maar in kort.
Weet jy, ek dink daar's verskeie redes. Die eerste een is daai hele ding van cowboys and crime, want dit was 'n baie definitiewe gevestigde kultuur destyds. Selfs Lars Botha het daai uitdrukking al op televisie gebruik, cowboys and crime. Die tweede ding is, ek dink die demokratiese oorgang in ons land het dit, ek dink dit het ouens laat voel, dis nie politiek veilig om daaroor te praat in die nuwe omgewing nie, want hier is die nuwe regering van die dag was gister se vyand, jy weet.
En dis juis hoekom ons inligting gevra is om te weerhou, sodat nie by hulle uitkom nie.
Korrek. En ek dink 'n derde ding is, baie van die ouens het, en van die ouens het al vir my gesê, hulle voel mense sal nie glo nie wat met hulle gebeur het. Hulle sal dink, jy weet, hierdie ou praat groot of hy praat nonsens.
Is goed wat in films gebeur.
Ja, korrek.
En ook seker, soos wat jy sê, party mense wil dit hoor.
Ja. So dis 'n kombinasie van dinge.
So, hoe het jy dit nou reg gekry om deur die boek wat jy geskryf het en die mense met wie jy gepraat het, dat hulle oopgemaak het vir jou?
Want ek is een van die bloedbroers. Mm-hmm. Is dat het so? Ek dink, en dit was verstommend vir my ook. Ons was almal in alle die boeke, alle die stories kom uit die dienstplig eenheid waarvan ek deel was. Mm-hmm. Wat baie van die conventionele aksie gesien het in Angola, dis ook om hy gestig is. Had het vir 10 jaar, binne 10 jaar van die Bosoorlog het hulle 37 operaties gedoen. En daar is 'n band, jy weet, daar is 'n onvoorwaardelike aanvaring van mekaar, as jy ook een keer hy kenteken op jou uniform en sy skouers gedra, hy dolk met die twee blitse weerskante. Daar is daai onvoorwaardelike broederskap. Ons sê, jy is okay. Mm. Jy weet, jy was ook een van ons.
Dink jy die ouens het meer oopgemaak teenoor jou in hierdie boek spesifiek en die ouens met wie jy gepraat het, nie net oor dat jy deel is van daai bloedbroers nie, maar ook omdat jy self daar was, dat daar 'n gevoel is van die ou sal ons story kan vertel met 'n mate van respek.
Ja.
Ek dink so, ja, ek glo so. Mm. En ek hoop dit is die geval.
Mm.
Want ek sê weer eens, ek het nie wat ek deurgemaak het op operasie, is nie 'n fraksie van wat baie van hierdie ouens deurgemaak het nie. Mm. Maar dit is ook nie waarom dit gaan vir ons vandag nie.
Ja.
Dit gaan nie daaroor of jy die groot grensvegter was en of jy die klerk of die kok of die drywer of die gunner of die sammajoor of die luitenant was nie.
Die punt is, jy was daar.
Jy weet, daar's 'n gesegde wat ons gebruik, every man counts, elke man tel.
Mm.
En dit is waar dit gaan.
So jou boek begin met die story van luitenant Paul Lou. Vertel vir ons bietjie meer van hom en hoekom het jy juist sy story eerste in die boek gesit?
Ok, die Kijk, Smokes is Skeptic, was een baie groot operatie. En die doelwit wat hulle Smoke Shell genoem het, die kodenaam Smoke Shell, was eindelijk een groot complex van Swapo basis, iets soos 13 kilometer lang, nie ek jok, 5 kilometer lang, 15 by 3 kilometer breed, in die bos. En Paul en sy pel, maar Paul en sy peloton, want dan 44 peloton in meg, infanterie term is 44 man in 4 ratog vegvoertuie, het die ergste van daai dag beleef. 13 man is dood daai dag, 12 van hulle was in sy peloton. So van, toe die skiet, die gevecht aan die einde van die dag verby was, die eerste dag sy gevechte, was net 12 van die 44 man in sy peloton nie dood of gewond nie. Hy self was gewond. Weens die samenloop van omstandighede, want die operasie het hulle so goed beplan en ingeoefen is wat hulle kan, op die grond van die inligting wat hulle gehad het. Die inligting was in die aanvalsplan was gebaseer op lugfoto's wat nie akkuraat was nie. Die inligting was nie akkuraat nie. So Paul en sy peloton was aan die spits van die aanval. Waar hulle verwag het om weerstand te kry, het hulle baie min weerstand gekry. Waar hulle nie verwag het om weerstand te kry, het hulle ongelooflike fel weerstand gekry. En in 'n baie, baie kort tyd was 3 van sy ratels uitgeskiet. Weens saamloop van omstandighede het hy nie radiokontak gehad met sy senior kompanie bevelvoerder agterom nie. So hy as 'n junior bevelvoerder, 'n dienspligtige homself, in die eerste aksie van sy lewe, moes al die leiding doen, al die besluite neem daarvoor, op sy eie. Sy eie rater is uitgeskiet, HP was sy drywer, HP is baie ernstig gewond. So Paul het basies met sy troepe uitgespring daar, in die Swapo loopgrawe, wat op baie stadium ontruim was. Toe hy gaan soek na sy ongewapend deur die bos gehardloop, dis nie koelsteer, want hy het geweet sy een raad ons nie getref nie, hy kon hom nie sien nie, maar het geweet, die ratel en die 12 man daar binnen is ongedeerd. En het hulle gedeerd na hulle gehaardloop, het hulle gaan soek en met die 12 ouwens en die paar wat hy kon by mekaar skraap en die ander ratels wat nie gewond of dood was nie, het hy toe begin die vijandelike doelwit opruim van loopgraaf tot loopvraag deurgevecht.
Jy het nou genoem van HP wat sy driver was. Ek wil hê mense moet hierdie boek gaan lees, want die stories is, dit is ongelooflik. Maar HP, vertel ons gaan net vinnig, ons het letterlik 3 minute, die story van HP, wat gewond was, hoe hy gewond is, en wat hy teruggekom het met sy vroukie.
HP of Henny Ferreira, ratel driver, toe hulle ratel uitgeskiet is, en die ammunisie binnen begin ontplof, want daar is baie ammunisie binnen die ratel wat ontplof, en hulle spring uit, 3 van die ouwens wat uitgespring het, is doodgeskiet, terwyl hulle uit die ratel uitgespring het. Paul was gewond uit, van die anders gewond uit. HP het ongedeerd uitgekom. Maar toe Paul vir die ander ouwens sê, wacht julle hier, ek gaan alleen, ek gaan die ongedeerde seksie soek, het hy nie gehoor nie, tak weens die lawaai van die gevecht. En toe hy sy luitenant sien hardloop, toe spring hy op, instinctief in hardloop achterna. En dis toe dat hy geskiet word, door die selwe wapen wat recht door die panser van die ratel geskiet het, met een koel, een patroonse groet is my handbasis, wat hom van achter op sy stuikie geslaan het, recht door is, en omtrent alles uitgerik het. Hy is aanvankelijk as dood verklaar, want hy het gedink hy is dood. Dit was een administratieve fout, maar in elk geval, hy is afgevoer, hy was 3 jaar in een militaire hospitaal, en hy is stikkie vir stikkie weer aan mekaar gewerk. Baie pijn verlier, verslawing aan pijnmedikasie, daar die bevinding. Toe hy ontslaan is na 3 jaar was hy, het nie stomasakje doorgehaad, as ek het so kon stel.
Ja.
Sy koron het gewerk, wanneer het om herstel. Toe baie jare later probeer, een burgerlijke chirurg, die laaste stukkie been van sy stukkie, wat nog in hom was, uithal, en
gefragmenteer het destijds.
Ja, ja. En snuit toe sy darmstikkend, en vererger sy wond. Van toe af moet hy stomasakje dra, uit die gat, met die wond in sy rug, een oop wond groot soos my vuis. Sy vrou is Via, is een verpleegster, sy het geweet wat sy toestand is, en sy het nogtans met hom getrou, en sê dat hulle getrou is in 1983, werk sy een dubbele skof as verpleegster elke dag van haar lewe, want in die oggend voor sy werk toe gaan, versorg sy sy wonde vir 45 minute, sy gaan hospitaal toe, werk as skof, kom terug huis toe, versorg weer sy wonde vir 45 minute, elke dag van haar lewe. En dit is baie moeilik vir, weet, en soms loop sy man net een kant toe, en sy huil, waar hy haar nie kan sien, as of haar te veel raak, en dan gaan sy aan. Soms loop hy weg om die hoek en huil, waar sy hom nie kan sien nie, dan gaan hy aan.
Marie Dion, baie dankie vir jou tyd, en dat jy jou stories met ons kom deel het, en vir die boek wat jy geskryf het, en mag die boek, ou wonde, laat uitkom, en uitsweer, en gezond
genees.
Maak, en genees. Ja, mag het geneesing bring, aan die mense wat het lees. Dankie dat jy dit geskryf het, en dankie dat jy hier was.
Baie dankie vir julle.
Kuier maandag tot vrijdag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.